ስደተኛ ታክስ ህብረት ሀገራት ሰለስተኛ ስደተኛ ታክስ ጤና ካብሊጋ ተብቂሳ ናብ አውሮፓ ትጓዝ ነበረት መርከብ ኮመስ አብዘባለ ከባቢ በመጥሃላ አስታትሚትን 50 ስደተኛ ታክስ መማቶም ሀድርሎ ሐለዋ ባህር ሊቢያ በወገኑ ትማል 5 አስታትሚትን 34 ስደተኛ ታክስ በዘፈስተ አሳ መድሃኖምን ሐለዋትሚትን 15 ስደተኛ ታክስ ከንዴ ተፈልጠ ገሊጽሎ መብዛቶም ቶም ስደተኛ ታክስ ኤርትራውያን መሆኖም እቶም ካልወድማ ካብ ሀገራት ተተሳራ አፍሪካ ዝመጡ መሆኖም ተሐብሩሎ መሰረት ካብ አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ተረኸበ ሐበሬታ ሓደ ካብቶም ዝድሓኑ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዛዕባ ተዘጋጠመ ሓደጋ ከምዚ
ይብል። Ships start to sunk, and most of them sunk it, and all of them are dead.
አስታት ሓደ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና እቲ ሓደጋ ኣጋጢምና ተፃዒናያ ዝነበረ ጀልባ ጥሒላ ብዘይካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓታ መርከብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተኒን ኣስታት 7 ሰዓት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ፀኒሕና ክረድአና ዝመፅእ ኣካል የለን ንገዛ ርእስና ኢና ድሒና ይብል ኣብደላ ኣሕመድ ኣብዱላሂ ዝተባሃለ ካልእ ስደተኛ ድማ ኣስታት 3 ስደተኛ ሳሲና ነርና ክንጥሕል ምስ ጀመርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞይቶም ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ኩለን ኣዋልድ ሞይተን አልሐምዱሊላህ ናአስታት 7 ሰዓታት ሐምቢስና ብገፈፍተ ዓሳ ሓገዝ ድሒና አስታት 100 ንኸውን ድሒና ሕጂውን ክልተ መዓልታት ጌርና ኣለና ክሕግዘና ዝመፅእ ኣካል የለን ሬሳታት ንርኢ ኣለና ግን ከዓ ሕጂውን ኣብ መሬት ኮይና ንሞት ንቃልስ ኣለና
ኩነት ልስመ ሰክስ ልቃርብ ፈሸ ፊሃ ልመያ ثم انقاذنا 100 شخص والباقيين كلهم ماتوا نساء والاطفال والاولاد والبنات كلهم ماتوا
እቶም ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊቢያ ተታሒዞም ናብ ኣብ ኮመስ ዝርከብ መዳጎን ማእከል ከም ዝተወስዱ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ምፀብፀባ ናብቲ ቦታ ደዊልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ሓላውት መዳጎን ማእከል መግቢ ኮነ እኹል ቦታ የብለይን ብማለት ናብቲ ማእከል ከይኣትዉ ከም ዝኸልከለ ሓቢሮምና ምስቶም ስደተኛታት መጀመርያ ብቴሌፎን ድሒሮም ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ብርሑቅ ከም ዘዘራረቦም ዝገለፀልና ሮቤል ዝተባህለ ኣብ ኮመስ መዳጎን ማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ከምዚ ይብል
አጭም ነው ግን ለምን ትነራን ቀደማ ተቀላለ ሀገራት ይረም ደትነራን ሱዳን ይረም ማለት ማቀደም ነው ተፋን ለዘነራ ሰው አረግነ በቴሌፎን ረግነ ያለና ተማልካ በገጽ በረሃ ካራ አይናን ይራም ዝነጥን ከሎ ፋንሽሎ
ታን ታከም ዘጋጥሞ እንታ ነው መሆን
እጂ ተጋጥሞ ሰው ሀረጋ ዳለ ከሰዓት አይተጓዝ ከባብ ከሰዓት እንተዋይ ብራው አይቆዱ
ታበየን ተበግሶ
በዛ አዲ በዚህ ኩኒ ዘን ተበግሶ እጂ ግን አይከባብ ከሰዓት ይስከዱ ሞተር ተበላሽዮ ሞተር ተበላሽዮ ተመለሱ ተባይለም ያከመለሱ ከለው ተቀላላ ማሰጣቲው ዳር ማበልዳ በርታም ከደ ጀሎ ተፈራ ክልተ ተሄነው ከም ዝታሉ ያኒ ሚትን ሐንሳን ሰብ መሆነ ባራ ዳር ግን ከነ ደከሰ ወንደ ደፋቲው ከንደ ኤስራውያን ወይ ከንደ ካለ ሀገራት ገለ እዛ ይተራራ ዘተና ነው ካል ሰው እጂ ሚትን ገለ እንደሆነ ከባቢ መጥየም ሰንካ ግጫውያን ሱዳናን ይረው ተምኩ ሳይ ተጋና ሽዑክ ድምስ ወሎም ምሰቆም ዳራ ፍላከቲ ዱገረ ምሰቱ ዳሃዮ ሜለን
ማን ይምጪውም ግን ሰላም አናባኹም ማን ይምጪው
ቱቶም ሃይል ባህር ክራን ኮንትሮል እሱ ግን አይቀበለውም ሄዱ ካልዚ ሰው ግዎ እቶም 40 ሀገን ኤርትራውያን ረኪቦ ማፅርጊያ ዳ ደሞ ካብዚ ቤት ማልከስ መሲሎም ከረዶ ከፊሎም ምርጃ ብታቤም ብረት ሒዙ እንዳፈራረ ሒዞም መስቀላ ጊዜ እዛ ሓላፊ ናይ ቤት ማልከስ ግን ኣነ ባዕለ ሰው ግዜም ይፊድ ታግረፍ ምስበለ እሱ ከዓ መኪና ኣምፅኡ ኣብ መኪና ፅዒኑ ናብ ካልእ ህንጅራ ናብ ካልእ ቤት ማልከስ ክወስዶም እዩ ድብል ነይሩ ግን ለይቲ ወጋሕታ ሰዓት 4 ደውሎም ና ኣብ ፅርግያ ደርጊና ከይድሎ ኢሎም ከምዝካሪ ኮ እንዳጓሓፍ ኣሎ ናይ ዛዓዲ ጓሓፍ ዝርግየሉ ኣብኡ ተሃቢዮም ኣሎ
ወሃብ ቃል ትካል ስደተኛታት ቻርሊ ያክስሊ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ገማግም ባህሪ ሊብያ ዘጋጠመ ምጥሓል ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረ ጀልባ ብዝምልከት መሳርሕትን ኣሳሊን ሰለሙን ኣዘራሪባቶም ኣላ ንስቶም እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላፅ ከምዝብሉ
Sure, well, I mean, as an organization, we're very familiar with the situations inside these countries that are currently producing refugees. We know the nationalities very well, so in addition to that...
ትካልና ብዛዕባቶም ስደተኛታት ዝመፅሉ ሀገራት እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎ ንዜግነት ቶም ስደተኛታት ንፈልጦ ኢና ብተወሳኺ ኣባላትና ምስቶም ስደተኛታት ይዘራረቡ እዮም ታሪኾም ንሰምዑ ኢና ካበይ ከም ዝመፁን ይነግሩና እዮም ባዕልና እውን ነጻሪ ኢና ካብ ሃገሮም ዘሎ ኣጠጋሚ ሁነታት ሓዲሞም ኣውሮፓ ክነብፅሓኩም ኢና ብዝብሉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ናብ ሊብያ መፁ ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ወይ እውን ዝኸፍአ ኩነታት ትገጥሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር ኣብ ሊብያ ብዝረአዩ ዘሎ ኩናት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ሲቪል ኣፀጋምን ኣስጋእን ኩነታት እዩ ዘሎ